Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 14 Mordad tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, ini saya Mufti Nasim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Ketua Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas menekankan Gaza tidak akan pernah membayar friksi internal rezim Zionis dan mukawama memahami metode untuk menekan rezim ilegal ini. Menurut laporan media-media Palestina Jumat 5 Agustus, Khalil Al-Hayya seraya mengisyaratkan bahwa mukawama menyadari skenario rezim penjajah Al-Quds, menjelaskan mukawama Palestina cerdas dan memahami kapan serta di mana memasuki medan perang berdasarkan konfrontasi berkesinambungan. Al-Hayya menekankan tujuan Hamas mencabut bayangan buruk rezim penjajah Al-Quds dari bumi Palestina dan kami bersatu dalam sebuah medan pertempuran dengan penjajah Zionis. Pejabat Palestina ini seraya memuji klimaks aktivitas dan operasi mukawama di tepi barat Sungai Jordan, menambahkan, mukawama di kondisi saat ini berubah menjadi sebuah isu nasional yang komprehensif, sehingga semua lapisan dan spektrum masyarakat Palestina telah memasuki medan perlawanan terhadap penjajah Zionis. Terkait hubungan rezim Zionis Israel dengan Amerika Serikat, Al-Hayya menambahkan, dukungan Amerika terhadap rezim Zionis sebuah fakta, dan solusi Amerika untuk menyelesaikan masalah Palestina didasarkan pada solusi ekonomi. Petinggi Hamas ini menegaskan, instabilitas keamanan tidak akan menundukkan mukawama. Pejuang mukawama senantiasa menarget musuh Zionis dengan senjatanya. Berbagai faksi Palestina berulang kali di statementnya menyatakan, rezim Zionis tidak akan pernah merasa aman, dan seluruh wilayah ilegal Zionis berada di bawah target serangan pemuda Palestina. Ribuan warga Palestina dari seluruh wilayah Palestina pendudukan menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa hari Jumat. Masjid Al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam Palestina kota Baitul Maqdis senantiasa menjadi target aksi-aksi destruktif rezim penjajah Al-Quds. Menurut laporan Pusat Informasi Palestina Jumat 5 Agustus, ribuan warga Palestina di bumi pendudukan 1948, tepi barat dan Quds pendudukan memadati kompleks dan halaman Masjid Al-Aqsa serta menunaikan salat subuh berjamaah di tempat suci ini. Bangsa Palestina beberapa bulan lalu dalam koridor kampanye seruan Fajar Agung dan untuk melawan plot busuk musuh Zionis terhadap kesucian Islam memadati Masjid Al-Aqsa dan menunaikan salat subuh berjamaah di tempat ini. Juru bicara Hamas Abdul Latif Al-Kanu Kamis 4 Agustus seraya memperingatkan kesepakatan rezim Zionis terhadap pelanggaran pemukim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa di Sabtu dan Minggu mendatang, menekankan pelanggaran pemukim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa bertepatan dengan peringatan penghancuran kuil Yahudi adalah sebuah pelanggaran baru terhadap tempat suci ini yang akan memicu provokasi terhadap perasaan bangsa Palestina dan Muslim. Al-Kanu menyeru rakyat Palestina untuk hadir di Masjid Al-Aqsa dan melawan pemukim Zionis untuk mematahkan konspirasi rezim penjajah Al-Quds terhadap tempat suci umat Islam ini. Zionis ingin mempersiapkan pembagian waktu dan tempat di Masjid Al-Aqsa dengan meningkatkan agresi dan pelanggarannya terhadap tempat suci umat Islam tersebut.
Rekan setia, Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap mantan Presiden Ukraina dan anaknya dengan alasan mengancam keamanan Ukraina. Sejak dimulainya serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Viktor Yanukovych dicopot dari posisinya sebagai Presiden Ukraina oleh parlemen pada 22 Februari 2022, menyusul aksi protes jalanan menentang pemerintah Kiev dan kian parahnya kondisi dalam negeri. Saat ini Yanukovych tinggal di Rusia. Ia tercatat sebagai pendukung utama Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut laporan Euronews, Dewan Eropa di statementnya menyatakan bahwa Viktor Yanukovych dan anaknya, Alexander Yanukovych, ditambahkan ke list sanksi Uni Eropa sebagai balasan atas serangan militer Rusia ke Ukraina. Yanukovych penentang utama gagasan bergabungnya Ukraina ke NATO, tapi ia mendukung perluasan kerjasama dengan organisasi ini. Selain itu, ia juga menentang keras keanggotaan negaranya di Uni Eropa. Putin pada 21 Februari 2022 seraya mengkritik ketidakpedulian Barat atas kekhawatiran keamanan Moskow, mengakui secara resmi kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk, serta pada 24 Februari merilis instruksi operasi militer ke Ukraina. Dengan demikian, hubungan memanas Moskow-Kiev berubah menjadi konfrontasi militer. Anggota senior juru runding Iran dan anggota tim juru runding Rusia bertemu di Wina. Delegasi juru runding Iran Kamis 4 Agustus dipimpin Ali Bakeri Kani tiba di Wina, Austria untuk melanjutkan negosiasi pencabutan sanksi. Negosiasi dengan fokus pencabutan sanksi zalim dan ilegal terhadap Iran mengalami kemajuan signifikan berkat inisiatif tim juru runding Iran. Tapi kelambanan pemerintah Joe Biden untuk memberi kompensasi langkah ilegal pemerintah sebelumnya dan berlanjutnya propaganda represi maksimum memicu keraguan atas keseriusan Washington untuk kembali ke JCPOA dan berlarut-larutnya proses negosiasi. Iran sebagai negara yang bertanggung jawab berulang kali menekankan bahwa karena Amerika adalah pihak yang melanggar kesepakatan nuklir, maka negara itu harus kembali bergabung dengan mencabut sanksi dan pencabutan ini harus dapat diverifikasi oleh Teheran. Menurut laporan IRNA, Ali Bakeri Kani dan Mikhail Ulyanov di pertemuan ini membahas berbagai isu. Kemarin Bakeri juga secara terpisah bertemu dengan Enrico Mora, deputi kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, dan pejabat Deplu Austria. Perundingan antara wakil Iran dan perwakilan pihak seberang akan digelar mulai hari ini dalam berbagai format. Sekjen Gerakan Pelawanan Islam Lebanon Hizbullah Said Hasan Nasrallah di acara duka bulan Muharram mengatakan, kendala utama peristiwa ledakan pelabuhan Beirut adalah politisasi insiden ini. Ledakan mengerikan di pelabuhan Beirut terjadi pada Agustus 2020 dan menewaskan 211 orang, serta mencederai lebih dari 6.000 orang lainnya, serta menyebabkan banyak kerusakan di Beirut. Sekitar 3.000 ton amonium nitrat yang mudah meledak dan digunakan untuk pembuatan pupuk disimpan secara tidak benar di pelabuhan Beirut selama bertahun-tahun. Menurut laporan televisi Al-Manar Jumat 5 Agustus, Syed Hasan Nasrallah mengatakan, termasuk di antara mereka yang harus dicela di tragedi ini adalah elit politik dan media yang seawal insiden memanfaatkan untuk kepentingan politik. Ada oknum-oknum yang menyalahgunakan secara tak manusiawi penderitaan berbagai keluarga untuk tujuan politiknya dan memanfaatkan tragedi ini untuk melawan mukawamah serta Hizbullah, tambah Syed Hasan Nasrallah. Seraya menekankan bahwa tanggung jawab utama kegagalan penyidikan tragedi pelabuhan Beirut adalah mereka yang menolak untuk mengundurkan diri, Syed Hasan Nasrallah menandaskan, hakim dan perwira bertanggung jawab atas tragedi ini di mana mereka bebas dari penyelidikan. Berita terakhir. Selama kontak telepon Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian dan sahabatnya dari Irak Fuad Hussein, dibahas sejumlah isu bilateral, regional, dan internasional. Menurut laporan IRNA Jumat 5 Agustus dini hari, Amir Abdullahian di kontak ini memuji upaya Menlu Irak membantu jemaah haji Iran menunaikan ibadah haji. Menlu Iran di kontak ini juga menindaklanjuti nasib seorang jemaah haji Iran yang ditangkap selama ibadah haji di Arab Saudi dan menuntut pengiriman pesan bagi pembebasan warga tersebut. Lebih lanjut, Amir Abdullahian menyinggung kebakaran di wilayah Rawa Alang-Alang, selatan Irak, serta cuaca panas dan kekeringan di kawasan, dan menekankan sangat disayangkan wilayah pemukiman Dasri Azadegan di Provinsi Khuzestan terpengaruh akibat kebakaran di daerah alang-alang Irak tersebut. Republik Islam Iran siap memberi bantuan untuk memadamkan kebakaran, papar Amir Abdullahian. Sementara itu, Menlu Irak mengumumkan kesiapan dan kesepakatan pemerintah Irak untuk tindakan bersama kedua negara dalam mengendalikan api alang-alang yang terletak di tanah Irak, menurut Koordinasi Komisaris Perbatasan. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.